Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
No tak si jdeme zkusit, jak nám to tady bude fungovat. To teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze. Asi tak. No.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Zapalujem túto sviečku za všetky ženy na celom svete, aby mohli žiť slobodne, tak ako my.
Zapalujem túto sviečku za všetky ženy, aby sa spojili so svojou božskou podstatou a prebudili vnútornú silu.
Zapalujem túto sviečku za všetky ženy, ktoré stratili svoje deti vo vojnách. Nech naše deti, nech všetky deti môžu rásť, rozvíjať sa a tvoriť svoj život slobodne a v miery.
Zapalujem túto sviečku za všetky ženy, ktorým hovoria, že ich telo je hriešne. Nech každá žena cíti lásku k svojmu telu a ctí ho ako najposvetnejší chrám.
Zapalujem túto sviečku za všetky ženy, aby uvideli svetlo a našli odvahu nasledovať ho.
Zapalujem túto sviečku za ženskú spolupatričnosť, sesterstvo a blízkosť.
Cítme oheň, tancujme s ním, staňme sa iskrou, začníme tým. Zapálme plameň, vášeň, čo tvorí, staňme sa lúčom, svetlo nás spojí. Zapálme svetlo na ceste domov, aby nás vietlo, aby nás vietlo. Zapálme lásku, nech srdcia k nám horí, staňme sa svetlo, staňme sa svetlo. Heja, 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 ho. Precíďme oheň, tancujme s ním, staňme sa iskrou, začníme tým. Zapálme plameň, vášeň, čo tvorí, staňme sa lúčom, svetlo nás spojí. Zapálme svetlo na ceste domov, aby nás vietlo, aby nás vietlo. Zapálme lásku, nech srdcia k nám horí, staňme sa svetlo. Staňme sa svetlo, vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Precíďme oheň a tancujme s ním, staňme sa iskrou a začníme tým. Zapálme plameň, vášeň, čo tvorí, staňme sa lúčom, svetlo nás spojí. Zapálme svetlo na ceste domov, aby nás vietlo, aby nás vietlo. Zapálme lásku, nech srdcia k nám horí, staňme sa svetlo, staňme sa svetlo. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj.
vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj. Vesná, vesná, divoká si sestra, vesná, vesná, odvahu nám daj.
Tak, naši milí posluchači, a jsme opět u nás ve studiu CS, v tom našem virtuálním studiu, a na dálku se dnes budeme bavit s paní Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou, kterou máme dnes připojenou již po druhé, a to v pořadu Obroda slovanských lidových tradic. Takže se opět zaměříme na to, co nás čeká v tomhle měsíci, navážeme na ten minulý měsíc, abychom věděli vůbec, v čem to žijeme, v napojení na přírodu. Slované to věděli úplně nejlépe, ale my ty poznatky moc nemáme, tak proto tenhle pořad. A pro nás si Blanička Kovarčíková přichystala ten marc pro Slováky. Takže pojďme na to. My tě zdravíme, Blani.
No ahojte, dobrý den, dobrý večer.
Tak. Škoda, že se nemůžeme vidět naživo, ale i takhle to dáme. Takže které to období předcházelo tomu březnu našemu, neboli marc po slovensky?
To byly tie polednice Fašiangy, alebo Velesov deň, ktorý je podľa Slovanov také vchádzanie cez kolednice Fašiangy do Komodic. To je tá jarná rovnodennosť, o ktorej sa budeme aj dnes baviť. A tá je súčasťou marca alebo vášho března. No a čo sa týka jarných obradov, pokračovanie bude potom s Veľkou nocou alebo u nich Veľkonoc. A napokon Turicami budeme končiť celú jarnú oslavnú časť. Slovania boli teda naši dávni predkovia a preto musíme aj podľa nich chápať, že boli úzko spätí s prírodou. Neorientovali sa iba podľa nejakého kalendára ako my. Rok teda sa u nich delil len na zimu a leto a ten prechod od jedného ročného obdobia k druhému, teda od tej zimy do leta, dávali vždy len do súvisu so zákonmi, nejakými zákonmi prírody. A tie spájali s obradmi, zvykmi a ako je nám jasné, chceli nimi odohnať zimu, preto aj používali rôzne rituálne úkony, aby sa odchod tejto zimy urýchlil. My sme pochopili to medzi tými zimnými obradmi, ktorými sme sa zoznámili minule, a tými jarnými. Skúsme sa vrátiť k názvom jednotlivých mesiacov. Tie tiež nadpájajú a spadajú do nich jarné zvyky našich predkov. Ako vieme, my Slováci, Moravania a Česi patríme k západným Slovanom. A podobne aj títo západní Slovania mali, podobne ako východní Slovania, názvy staroslovanského pôvodu. Riadili sa skôr takým lunisolárnym kalendárom. To bolo niečo, také niečo medzi mesačným a slnečným kalendárom, ktorý bol vyrovnávaný 13. mesiacom. Rok sa delil na poľnohospodárske sezóny. Ak si pamätáte rozprávku z detských čias, rozprávku o 12 mesiačikoch, ktoré spolu s inými rozprávkami a povestiami zozbieral Pavol Dobšinský, tak tam sú uvedené niektoré názvy. Ak si pamätáte, Maruška išla v rôznych ročných obdobiach a vždy si na čelo ohňa stál nejaký mesiac, či to bol veľký alebo malý sečeň, keď bolo to najchladnejšie obdobie, alebo či to bol nejaký iný mesiac, ktorý súvisel s tým, čo mala nazbierať pre svoju mácuchu a pre svoju nevlastnú sestru, tak tam sa vlastne nazývajú tieto mesiace podobne ako u nás, u západných Slovanov. Napríklad názvy január, leden, týčen, vezimský, to znamená, keby v zime ešte sa nachádzajúci, to bol všetko január alebo leden. Február sa nazýval, u vás sa nazýva únor alebo luty. A v tej rozprávke je teda veľký a malý sečen. Prečo veľký a malý sečen? Bolo to rozlíšené vlastne týmito pridavnými menami aj preto, lebo to súviselo s sekaním dreva alebo s tým, ako naši predkovia si pripravovali pre už to teplejšie obdobie nejaké náradi a podobne. Teda vtedy sa sekalo drevo, preto sečen. Počas mesiaca malý sečen sa práce už dokončívali, čiže počas toho února, februára. V českom pomenovaní leden je odvodený od slova led, únor od nožiti, teda ľad sa topí.
Nebo zvířata žijí v noře přes tu zimu, takže to, co platí by pro nás, tak částečně teda i pro ty zvířata. Dobře, prosím tě, Blani, a ten 13. měsíc?
To mi připomíná, jako keby to bylo buď vyrovnávanie toho února, ten kúsok buď dlhší alebo kratší, alebo uprostred leta. To si ešte vysvetlíme v tom ďalšom období, pretože to je vždy vyrovnávanie nejakého obdobia, ktoré bolo buď studenšie, alebo bolo teplejšie. Preto nie ako kresťanstvo utvorilo určité sviatky, ktoré napríklad hromnice. Predstavme si hromnice, ktoré sú druhého druhý. Tie hromnice by mali byť súčasťou, alebo aj boli uslovanou súčasťou, že bol tu prvý hrom. Lenže keď si uvedomíme, že v našich podmienkách vlastne ešte toho 2. února, 2. februára ten hrom ani tak veľmi neudiera. Takže možno v tých obdobiach ich, v ktorých oni žili, to bolo aj v tom skoršom období. Tak tie hromnice začali vlastne takýmto spôsobom. Ale keď sa to potom uzákonilo ako pevný dátum, ktorý v podstate Slovania nemali, pretože oni sa riadili podľa toho, či bola aj tá zima, o ktorej sa dnes budeme baviť, ktorá odchádzala, niektorá kratšia, niektorá dlhšia. Vidíme tu napríklad aj pri súčasnom mesiaci marci, brezeň, pozimský. Hovorilo sa mu, že pozimský, čiže pozime. Je to motivované vlastne tým, že buď, tak ako sme sa aj my kedysi bavili, bude to podľa slova breza, že ten strom. A druhá verzia hovorí, že je to vlastne pomenovanie aj inej verzie. Obdobie, keď dobytok rodí mláďata, alebo vôbec sa mláďata dostávajú na svet, teda sa brezia. Brezica znamená čas párenia. To je brezivé. Toto ďalej súvisí aj s prídavným menom brezí. Podľa Bernoláka je to vo význame telný. Čiže telatá sa dostávajú tiež na svet. Ale my vieme, že aj kuriatka, teda nie len hovädzí dobytok, alebo teda tá väčšia naša zvieracia tlupa, ako by sme ju nazvali, ktorá nás obklopuje, ale aj ten hydinový, tie hydinové zvieratá, aj tie v podstate vtedy prichádzajú na svet, či už tie kačiatka alebo kuriatka. Takže toto je v podstate aj taký trojnázov pre brezeň. Čiže breza, brezica, čiže rodica, špárica a aj teda vytvárať niečo nové. A v podstate tá jar je všetko to, čo prichádza nové. Slovania to s tým aj spájali. Ešte poviem mesiac duben, apríl. Tiež sa tomu hovorilo v niektorých slovanských jazykoch aj kviecien. Čiže ako keby to bolo podobné tomu vážmu máju, kvieten, ale oni, už aj tuto vidíme, že v tých názvoch sa prelína tá podoba zjarnievania sa skoršia alebo neskoršia. Čiže u niekoho to mohlo byť napríklad už skoro kviecen, čiže už niečo kvitlo. A u niekoho ešte teda ten dub, ktorý vlastne bol aj takým praslovanským posvetným stromom. Súvisí to s tým, že pre toto obdobie je charakteristické púčanie napríklad aj toho duba. Doklady na takéto pomenovanie môžeme nájsť aj v ľudovej pranostike. Tam ten brezen a duben. Že keď brezen orie, dubeň odpočíva. A zase naopak. Takže to môže byť súvisiace s tým, že tá jar niekde prichádzala skôr, niekde neskôr. Mesiac kvieten, s ktorým sa zoznámime neskôr, ale dnes ešte tieto jarné mesiaci rozoberieme. Máj, rozzelení, tráven, izok. Základom je také pomenovanie, že kvetného obdobia. Keď kvitnú rúže, pivonky, iné kvety, rastliny, to je z praslovanského kvieč, kvietnutí, to je vlastne ten máj. No a čiastočne načrieme v jarnom období ešte aj do júna, čiže lipeň, červen, čierviec, smiažský. Východisko pre toto pomenovanie je zas v názve stromu lipa napríklad, praslovanská lipa. V tomto období, približne v tom júni, červnu, kvitla tá lipa. A podobné názvy nájdeme aj v ruských alebo bieloruských nárečiach lipeň, v ukrajinčine s tvrdým lipeň, v slovinčine lipanil. Tak sa teraz vráťme k niektorým tým jarným obradom. Už v tom prvom mesiaci, čiže v tom marci.
Lani, výborne. U nás se říká v tom českém jazyce, že březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. To znamená, že jsou to ještě chladné měsíce, ale v tom březnu, neboli v marci pro Slováky, se něco velmi důležitého děje. A my se blížíme k tomu datumu a ty moc dobře víš, o čem já chci hovořit. A to, co Slované měli jako druhý největší jak kdyby svátek po zimním slunovratu, takže během toho kola roka, těch hlavních svátků slovanských, takže takovým tím druhým svátek, kdy se vítalo to jaro, otevírala se voda, ty studánky, prostě jarní rovnodennost. Jestli si tohle můžeme přiblížit, protože dneska máme 19. a zítra máme tu jarní rovnodennost. Takže jestli, prosím tě, nám můžeš něco bližšího k tomuto dni říct a jak bychom to mohli oslavit a jak se napojit teda na tu přírodu v tomhle období.
Já se ještě vrátím k tomu, že Slovania nemali kalendár. Napriek tomu tie svoje sviatky pravidelne svetili. Oni od toho stavu prírody, ako som už spomínala, odvíjali aj to svetenie sviatkov. Ak sa napríklad zimný a letný slnovrat presne rovnako všade slávil, také vynášanie moreny napríklad, to záviselo od počasia. Jeden rok, ako som už spomínala, mohla byť zima tepšia a zase v iný rok bola miernejšia, sneh sa topil skôr a to vítanie jary, o ktorom budeme hovoriť, sa konalo skôr. Čiže v rozdielnej polohe a v rozdielných časových pásmach alebo aj pásmach vôbec tých zemepisných sa to odohrávalo. Bolo to v podstate pred akousi veľkou nocou, kde podľa Slovanov sa otvárajú teda raj a peklo a duše zosnulých tiež v tom čase mohli prebývať so svojimi príbuznými. Verili napríklad Slovania, že v týchto prelomových momentoch roka, keď bol aj ten letný, aj zimný slnovrat, ale aj tá jarná, aj jesená rovnodennosť, je hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych priestupná. Preto aj chodievali približne, nie tak ako my slávime Veľkú noc, na hroby, kde zvykli nosiť a nechať aj nejakú tú kraslicu a jedlo. Čiže kraslica, to nie je niečo spojené s kresťanstvom, to sa už vtedy nosilo a nielen na hroby, ale vlastne záležalo od farby tej kraslice, kde sa to donieslo, alebo komu sa to donieslo. Väčšina týchto zvykov a symbolov, ktoré my aj dnes používame pri veľkonočnej výzdobe, vychádza zo zvykov okolo sviatku tej jarnej rovnodennosti. Lebo tá jarná rovnodennosť bola oslavou znovuzrodenia života a takej ženskej plodnosti napríklad. Ano? No a vtedy bola na čele všetkých vlastne bohyňa plodnosti Ostara. A niekde sa aj podľa nej nazýva tento sviatok jarnej rovnodennosti. Napríklad podľa jedného ruského antropológa, archeológa a filológa Lea Kleina, zvláštne, že Rus a má také skoro nemecké meno, sa jarné obrady týchto starých Slovanov slávili v jednom celku. Až v podstate kresťanstvo ich rozdelilo na určité pôstne obdobie, Veľkú noc, alebo niečo svetojanské slávnosti, ale to už je záležitosť neskoršia. Všetky majú ale ten predkresťanský základ v slávnostiach počiatku poľnohospodárskeho roka, by sme to dnes nazvali. Čiže vtedy, keď sa začalo siať, keď sa začala pripravovať úroda k ďalšiemu roku, keď sa začalo pripravovať pôda, zrno sa rozsypávalo, rozsievalo a podobne. No len vďaka vlastne tomu, alebo na nešťastie, vďaka teda tomu cirkevnému kalendáru, ktorý vlastne ustanovil len určité časti a dal ich, v podstate ich poprehádzoval, sa komplex týchto slovanských sviatkov jary doslova rozbil. Ľudia ich chceli stále sláviť, ale muselo sa to nejako prispôsobiť. Muselo sa vyhovieť aj jednej, aj druhej strane. Napríklad také hromnice, ako som už spomínala, tie stratili svoj ten prvotný, pôvodný zmysel, pretože práve na hromnice vlastne začalo taká predpríprava tej jary, keď sa boh Perún mal prebudiť a keď sa postupne mala tá zima odobrať, povedzme to tak symbolicky, na spánok, začať zjarnívať. Niektoré symboly, ktoré dnes si myslíme, že sú kresťanské, sú naozaj symbolmi Slovanov. Napríklad vajcia, ktoré som už spomínala v súvislosti aj s tými hrobmi, sa používali všade, Rusko ho používa úplne všade, to vajíčko. Keď bola farba radosti, farba života, maľovali ich červenou farbou. Ďalej symbol mesiaca. Tiež je to symbol, ktorý pochádza od Slovanov, lebo to zviera je symbolom vlastne toho množenia a zajac sa vraj určite rozmnožuje viackrát za sezónu. Bahniatka alebo macúšky, ako aj vy hovoríte, nie sú tiež pôvodne kresťanským symbolom. Lebo slovanské ženy práve týmito bahniatkami, macúškami vyháňali z domu tých zlých duchov alebo tie symboly zimy, toho už teraz symbolu zla. Až keď si to neskôr osvojila cirkev, tak od 7. storočia v tento deň niektorí prinášali do kostolov práve na vysvetenie tieto macúšky, bahniatka. Ďalej napríklad dievčatá sú známe tým, že ozdobujú na jar stromy, halúsky. to napríklad u nás na Slovensku v určitých častiach sa tomu hovorí hoja ďundia. To je halúska ozdobená stuhami a mašľami. Tie dievčatá vlastne tým prinášali tú jarnú zvesť a už to prešlo až potom neskôr do leta a zas nosenie letečka neskôr. Ale bolo to približne tu, my čo nazývame kvetnú nedelu. Podľa Slovanov práve tieto halúsky zdobili a stromy takisto zdobili farebnými stuhami na privolanie boha úrody Velesa. Čiže privolanie toho, čo malo už tú zem primeť, aby znova začal byť dieťaťom. Čiže teda sa znovu zrodila, mláďatá sa dostávajú na svet a podobne. No a preto aj jar je aj symbolom zabezpečovania zdravia. Potom sa to spojilo s pôstnym obdobím, ale malo to aj teda fyzický aj duchovný význam. A ešte kým sa dostaneme priamo k tej jarnej rovnodennosti, tak si povedzme aj o 9. marci strinenia, to je sviatok, to je v podstate 9. březen podľa vás, tiež taký symbolický mesiac, keď si tvorili také hlinené vzory škovránkov alebo hociakých vtáčikov, ich hlavy potreli medom a ozdobovali ich. A tým, že ich nosili okolo dediny a vyzývali jar, aby už konečne prišla k slovu, aby teda ich už obohatila tým dobrým, tým, čo očakávali počas tej tuhej zimy alebo aj teda vôbec zimy cichravej. Taký vtedy, už vtedy, ale aj dnes sú považované za nositeľov jary. Vieme, že sa, my hovoríme takú repliku, vtáky sa vracajú z nejakých letných krajov alebo z letných krajín k nám. Deti tieto vtáčiky, tie hlinené, vyhadzovali do vzduchu. Niekedy to bolo aj pečivo, ktoré bolo v tváre týchto vtáčikov a pritom rozprávali, vtáci prichádzajú, alebo teda v svojej slovanskej reči. Ale niečo podobné, keby sme si to preložili. Toto pečivo alebo tie hlinené vzory sa prinášali niekedy aj do sadov a hájov. A tým, že sa zároveň teda naše maminy alebo babičky, tie naše predchodkyne, piekli aj cestoviny, ktoré mali byť čo najdlhšie, ako malo byť aj dlhé, alebo čo najdlhšie to žitko, alebo čokoľvek, čo bolo v poli zasadené. Priamo ten sviatok, ku ktorému sa dostaneme, by sme si mohli spojiť aj, povedzme, s pesničkou, ktorá zaznačiera najskôr do zimného obdobia, ale prichádza aj do jarného obdobia a končí vlastne tým predletným obdobím. Čo sú tie fašiangy, Turice, Veľká noc ide. Len toto chcem povedať, že je tam síce taká replika, že fašiangy Turice, ktoré sú vlastne až po tej Veľkej noci. Takže tam je len to kvôli rímovačke, takže aby to nikoho nemýlilo.
Tak a dáme si malinkou přestávku a my si tú písničku pustíme.
Fašiangy Turice, Veľká noc príde. Fašiangy Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude.
Ja nemám kožuška, len sa tak trásiem, dajte mi slaninky, nech sa napásiem. Fašiangy
srdce Veľká noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude.
Ja nemám kožuška, len sa tak trásiem, dajte mi slaninky, nech sa napásiem.
Takže už v tom začínáme mít trošinku pořádek s posluchači, takže jsme se přesunuli od těch zimních měsíců a jsme v měsíci březen neboli v marci. Takže už se nám trošinku otepluje, ale stále ještě chladno a my půjdeme ještě za ty kamna. Ale čeká nás ta jarní rovnodennost a tady Blanka nám sdělila, že to neprobíhalo vždycky v ten daný čas, nebo, ale když si to tak vezmeme, Blani, možná, já prostě nevím, jo, jestli je to skutečnost, že teda ty kalendáře neměli, ale nějak sledovali ten čas. Měli určitě těch 365 dnů v roce, ale dokážu si představit, že se napojili na to počasí, takže pro ně třeba někdy to léto trvalo díl a zima také, nebo byl kratší podzim, kratší jaro, ale to probíhá i v současné době tak. Ale jsou, myslím, ty datumy, které by měly platit vždycky stejně v každém tom roku, třeba jak ta jarní rovnodennost. Zkus nám k tomu povědět teda, jak ty to vnímáš a jak by tenhle svátek mohli naši posluchači i fyzicky oslavit, nebo co by mohli udělat v těchto dnech. Prosím.
No, já by som sa chcela vyjadriť k tomu, možno sme sa nerozumeli, nie presne tá jarná rovnodennosť, ale to ukončenie v podstate tej zimy a privítanie tej jary, alebo taká predpríprava privítania jary, to vynášanie moreny, to sa neodohrávalo tak presne, ako povedzme už tá približne tá jarná rovnodennosť. Ale to, čo sa týka vynášania moreny, tak to bolo vlastne spojené presne s tým, že už sa zjarnievalo a už začínalo byť teplejšie. Takže to bolo skôr s tou morenou.
Tak a k tým dnešným dnům. Dneska máme ten pátek večer a zítra máme toho 20. marca, takže asi půjdeme k té vodě. Říká se, že se otevírají studánky a tekoucí voda, očista, co ještě s tím je spojeno v těchto dnech?
Někdy se nazývaly vlastně komodice alebo maslenice toho 21. marca alebo toho 20. tento rok. Bolo to praktikované ako jarná rovnodennosť, ale neskôr sa oslavovalo ako týždeň pred pôstom. Ale tá maslenica bola nazývaná ako Šrovetild. Bol to oslava návratu svetla, čas hier, súťaži. Napríklad v tých rusofilných, alebo teda v tých východných Slovanov, tam to sprevádzala aj jazda na nejakom zvierati, neskôr na koni. Presnými zápasmi sa to ešte sprevádzalo plazením, predstieraním nejakých bitiek. Akože už aj tá sila v tom človeku ako keby vyvstávala väčšia a sa obrodzovala alebo sa dostávala do tých rámcov toho nového. Bol to čas ochranných očistných rituálov, ako si jej spomínala, čo sa týka vody, čo sa týka ponárania do vody. Ale to už by sme zaradili skôr do dubna, pretože tá Veľká noc býva síce na hranici marca a apríla, ale súvisí, táto očista súvisí v podstate s tým týždňom, kedy aj dievčatá, napríklad na Zelený štvrtok sa dievčatá pravidelne, či už to bolo cirkevného alebo akého rázu, ale pravidelne teda namáčali do vody, aby boli čo najkrajšie. A takisto to robili aj tí muži, ale tí to robili aj s tými, sprevádzali aj tými pestnými zápasmi, ako som už spomínala. Dokonca sa v tomto čase aj udobrovali. Napríklad, ak boli, čo ja viem, ešte v tých zimných mesiacoch nejaký príliš proti sebe sokmi, tak práve týchto sokov uzmierovali a uzmierovali ich práve tie jarné mesiace alebo tá jar. No a dostaňme sa ešte k tej morene, k tej bábke, ktorá stelesňovala vlastne ešte tú zimu. Spočiatku to bolo niečo podobné ako pšeničná bábka alebo niečo, alebo slama podľa toho, čo mali k dispozícii. Alebo dokonca som zistila, že lebo bola aj obdoba aj u chlapcov, že si zhotovovali aj mužskú podobu, že napríklad aj skutočne živého človeka si vybrali, či už ho napili, alebo bol opitý, bol to nejaký, možno nejaký taký významný, čo to vedel zahrať, a ten znázorňoval, oni hovoria, že maslenicu, alebo teda tú morenu, tú, ten symbol tej zimy. Tie neživé bábky samozrejme obliekli do nejakých šiat kostýmu, našili tam povedzme zvonce, alebo zas tohto živého mohli naprieť sazov, takisto mohli aj tie bábky, alebo tento živý zas sedával na sánkach a tak ho posúvali vlastne do tej vody. To bolo rôzna podoba v rôznych lokalitách. Práve tá morena, v podstate ten symbol zostal dodnes v niektorých, zvláštne, že menších obciach. Ja som to napríklad zažila síce aj na kraji Bratislavy, kde si vybrali v Ružinove z takej škôlky. Detičky si urobili bábku a tiež ju za takých pekných pesničiek, ktoré ich učiteľky naučili, v podstate prišli k nejakému blízkemu vodnému toku. A tam teda hodili samozrejme deťom neprislúcha oheň, ale u dospelých aj zapálili tú bábku. To som ešte tiež nepovedala. Vždy to sprevádzal smiech, tancovalo sa, spievali sa rituálne piesne. Toto ako keby sa prelínalo a už potom vyvrcholilo v ten očistný, ten krásny deň tej jarnej rovnodennosti. Ešte by som chcela spomenúť aj jedlo, pretože bez toho takisto ako si ľudia, takisto ani Slovania pri svojom rituále ani neboli. Na pohrebiskách sa prechystala obrovská hostina. Samozrejme sa to, bolo to sprevádzane výbuchmi radosti. Spomínalo sa, pripravovalo sa slávnostné jedlo. No a aké to bolo to slávnostné jedlo? My si myslíme, že nejaké mesisko a podobne. Nie. Bol to pokrm podobný palacinkám, alebo kulich, to bol sladký chlieb. Potom napríklad chlieb, ktorý sa volal paška. Bol to tak zvláštne vraj pyramidové tvarovaný domáci syrový chlieb. Tie sa jedávali tie spomínané cestoviny, ktoré nazývali kozuly. Boli v tvare dobytka a tam mi to pripomenulo ten názov kozuli, ako keby to bolo kozľa, že? Ale to bolo, len ten názov bol podobný. Bol v tvare dobytka kôz a podobne, ktoré zabezpečovali vlastne rozmnožovanie toho stáda. Teda za s tými zvieratami úzko súviseli a súčasťou toho rituálu, toho jedla boli samozrejme aj tie domáce zvieratá. Ďalej sa pieklo. Piekli sa hlavne tie bochníky, tie guľaté chlebíky, ktorými sa krmil aj dobytok, aby sa ochránila celá tá čeliatka pred nečistými duchmi. No a samozrejme to, čo sa dodnes robí, ale až na Veľkú noc. Takže vidíme, že tamto poprehádzovalo to kresťanstvo, ale to sa robilo teraz. Takže to, čo si my myslíme, že patrí iba k Veľkej noci, ku kresťanskému sviatku, robili títo Slovania ako súčasť tej jarnej rovnodennosti alebo tých jarných obradov. Teda už v tom počas toho 21. Žezna, to, čo si my myslíme, že je súčasťou Veľkej noci, to Slovania robili v podstate počas vítania jary. Ozdobovali vajíčka, tie potom guľali po zemi. Prečo to bolo? No, oni chceli tým vlastne preniesť tú ich plodnosť, tých vajec, do zeme. Ako keby prikazovali jednotlivým tým rastlinám, zvieratám a podobne, aby to bolo všetko čo najúrodnejšie a najplodnejšie. Prevádzalo sa to takým kolísaním. Vyskytovalo sa to, považovalo sa to za akúsi hojnosť aj tých dedinčanov, ale aj hojnosť úrody a hojnosť pokrmov. Ďalej sa pripravovala napríklad soľ na nastávajúci rok. Tá sa totižto používala na očistujúce a liečivé účely. To je taká zaujímavosť. Jedlo, všetko jedlo, akéhokoľvek charakteru, sa určitá časť ponechávala aj mŕtvým v tomto období. Po východnej Európe, alebo teda u východných Slovanov, sa tieto pohrebné rituály a rituály plodnosti spájajú aj so spomínaným bohom Velesom. Keď sa vrátime k tej bábke, teda k tej morene, maslenici, tá bývala niekedy odnesená aj napríklad na pole mimo dediny. Zvyčajne na miesta, kde bývajú zasadené oziminy alebo kde chceli, aby bolo niečo úrodné. Tam sa roztrhala na kúsky, rozhádzala po poli alebo sa spálila. Čiže to je ďalší zvyk, ktorý sa dnes už veľmi nepoužíva, ale je to obdoba toho hádzanie tej moreny a zapálenie jej pritom do vody. Toto bol vlastne to nosenie na to pole, bol ostatok akohosi predchádzajúceho kultu, zomierajúceho, ale aj povstávajúceho boha. Či už to bol ten Veles, ktorého smrť mala prinášať život na polia, alebo niektorých, povedzme si teraz, nejaké ženské bohyne, napríklad aj Vesna, ktorá má ten názov, že Vesna je jar, ktorý vlastne zas prinášali život. Tento boh alebo bohyňa, ktorý predstavoval nejakú smrť, alebo tá morena u nás, býval zničený teda za sprievodu, vždy za sprievodu nejakého smiechu, pretože vždy sa hovorilo, že aj smrť prináša život. Teda nie sú vždy slzy, ale je aj radosť. Pre samostatné domácnosti sa tiež vyrábali také menšie bábky, ktoré sa roztrhali na konci týždňa a tam bol zas iný zvyk, krmili sa nimi zvieratá. Čiže tie bábky museli byť aj jedlé. Mohli to byť aj tie spomínané nejaké koláčiky a podobne. To sa tiež považovalo za zaistenie plodnosti. A plodnosti tej domácnosti a plodnosti aj zvierat, ktoré v tej domácnosti alebo pri tej domácnosti žili. Do krmiva sa tiež pridávala aj vetvička vrby. Vrba je tiež jeden z tých stromov, ktorých napríklad chlapci pletú korbáče. Takže tuto bola zase vetvička vrby a symbolom ochrany ďalšieho celého roku. A pridávala sa, pridávala sa do krmiva. Takže toto boli vlastne tie zvyky, ktoré sprevádzali tie jarné obrady a prelínali sa až v podstate až do polovičky dubna, apríla, prípadne niekde aj do začiatku mája. Takže toto boli v podstate tie zvyky, ktoré boli najstaršie. Niečo z tých novších zvykov sa spája s dátumom dnešným, teda dátumom Jozefa. To je v podstate s Svätý Jozef to je už spojené s kresťanstvom, ale na Jozefa približne teda na toho 19. marca sa všetci tí, ktorí niečo siali alebo pripravovali úrodu, vždy si kontrolovali tú pôdu, či je ešte mokrá, či už sa dá v neskoršom období, teda už sa aj oralo na tom a podobne, alebo či sa tam už dá vysievať nejaké zrno. Pozerali, aké je počasie, či je ešte napríklad vietor, z polí sneh vypúkal, pritom vyšli pred svoje domy, či sa konečne oteplilo a podobne. Keď sa to spája s nejakými teda kresťanskými zvykmi, tak povedzme si, že napríklad prečo Jozef tam sa pridal do tých zvykov. Zachránil útekom do Egypta svetú rodinu, starostlivo dbal o výchovu malého Ježiša. Prečo to hovorím? Pretože aj tam je malé dieťatko, tam sa zachráňuje niečo, čo je malé a čo je mladé a čo ešte potrebuje ďalej žiť. Keď bola teda na tento deň zem už taká preschnutá, oralo sa. Na poli sa tiež do prvej brázdy dávali vajíčko alebo vajecovú škrupinu, aby bola hojná úroda. Na siatie, ktoré sa tiež prispôsobovalo počasiu, mali prichystané zdravé a dobre vyviaté zrno z predchádzajúcej úrody. Zvyčajne aj tam bola vlastne tá voda spojená, že ešte pred odchodom do toho poľa obilie pokropili vodou. To prvé. Pôvodne sa sialo ručne samozrejme, potom neskôr z vreca, z domu tkaného plátna alebo niečo podobné. Ale to už bolo o mnoho neskôršie obdobie. Takže to je v podstate ten dnešný deň, teda toho 19., ktorý už má vlastne tú jarnú rovnodennosť, ako sa hovorí, za humnami. A na záver tohto dňa by som ešte povedala, že ako sa to všetko prelinalo, niektoré pránostiky hovoria, spájajú to vlastne niečím, čo je v marci, breznu a v dubnu, apríli. Lebo Jozef a Ďuro je tam spomínaný. Keď Jozef mosty stavia, Ďuro ich do poľa vyháňa. Alebo je tu, že koľko dní pred Jozefom teplo, toľko dní po ňom zima. Na Jozefa mráz, bude ovoz dobré rásť. Čiže to sú rôzne pránostiky, ktoré vznikli zas v súvislosti s týmto 19. dňom marca, keď sa už blížilo k tej jarnej rovnodennosti, keď už vlastne to malo všetko prepuknúť a zjarnieť sa.
Tak, když si to tak zhrneme pro posluchače, jestli tomu teda dobře rozumíme, celý ten rok obecně si můžeme rozdělit na ten letní čas a zimní čas a je to takový asi pohyblivé. Každý rok to prostě je jinak s tím teplem a sluníčkem a deštěm nebo co se týká mrazu, sníh. Takže to klima se teda mění každý rok a jak správně Blanka řekla, ten polnohospodářský neboli zemědělský rok, což někteří z nás ani tak nevnímáme, protože si chodíme pro ty potraviny do obchodu a už moc vlastně nepěstujeme to obilí a nehlídáme si to počasíčko, kdy co zasadit, kdy co vykopat a starání se o rostlinky. Ale možná, že některý z nás to čeká, pokud se dáte na to soběstačnost. My si povídali v jiném pořadě, že aspoň ta částečná soběstačnost, to, co můžeme, třeba kdybychom se my ženy pustili aspoň do těch bylinek a vůbec to, z čeho se dají udělat čaje, no, a byliny, ty jsou úplně všemocné. Takže vidíš to, Blaničko, to jsme možná opomněli. Našla se nějaký zdroj, kde by bylo zmiňováno, co v kterém měsíci třeba bylinky, jo? Jestli, co se má zrovna trhat a vůbec. Ještě něco v souvislosti s rostlinami a zvířaty třeba tohle období.
No tak to budeme muset asi natočit.
Tak to budeme muset teda, já teda prozradím tady o Blance Kovarčíkové, že ona je úplně detektivní kancelář skoro. A takže hodně v pohybu. A vůbec, no to teda obdivuju, jakým způsobem ty získáváš ty informace. Takže to bychom se tě ještě zeptali teda k tomu současnému období. Já teda osobně vnímám, že musí dojít nějaký změně, tak aby tomu současný člověk rozuměl a aby dokázal využít toho potenciálu, tak jak ty staré doby vlastně v návaznosti na ty tradice rodové slovanské, nejenom na ty svátky. A abychom se dokázali jak v tom časoprostoru pohybovat a v napojení se na zemi vůbec, na ten vesmír, protože nežijeme v nějakým váku. Je fakt, že teďkom přiznejme si od roku 2020, u nás teda v České republice od 8. března neboli marca, už to bude vlastně rok, co jsme v takovém uzavření, s menším teda uvolněním v létě. Já myslím, že tady tenhle pořad bude směřovat i k tomu zdraví. Proto se o tom bavíme, protože jít naproti vlastně tomu rodu i zpětně, takže obrozujeme teda ty tradice. To neznamená jenom, že oslavy, oblíkání, vaření a tak dále. Takže vidíte, že je to takovej komplex úplný. Nás napadlo s Blaničkou, že by to chtělo nějak srozumitelně pro lidičky teda sepsat, jak ve zkrácené podobě, nebo i teda podrobnějc, protože těch zdrojů je trošku více, něco se slaví, něco ne, a hlavně jsme chtěli, aby to bylo tady pro nás aktuální, takové lokální, že ta Česká a Slovenská republika, aby nám to bylo teda blízký. A to asi víme, co je ráno, večer, že máme slunce, měsíc, kdy si vyznávali hodně předkové vlastně to slunce. Třeba přísahali na slunce, než přišla ta doba křesťanská. Potom já vím, že z toho severu a vysloveně v Rusku, na Ukrajině, prostě ten měsíc je hodně vidět v těch symbolech a ty lunice, takové ty naušnice, všude byl ten měsíc. Podle mě to bylo velmi magické pro ten lid a pokud tomu věřili, a víte, jak to je, věř a víra tvá tě uzdraví. Takže něco na tom bude. Možná někteří máte ty zkušenosti. Takže byste nám mohli do příště dát vědět, třeba e-mailem do studia, co vás oslovuje během roku v rámci nejenom toho polnohospodářského, jak ho vnímáme, ale vůbec, co se týká přírody a napojení se na přírodu. Takže v březnu neboli v marci, co nám roste, to už jsou ty sněženky, Petr Klič ještě nebude, ty duby, pučení stromů a ta voda. Voda a údajně teda má se propojit ten sluneční svit s tou vodou. Vlastně to jsou ty elementy, že? Voda, země, vzduch a ten oheň, to slunce. Takže by nás to mělo oživit víc a ozdravit. Tak a já ještě předám slovo Blančce Kovarčíkové s dotazem. Prosím tě, když si tak povídáme a chrlíme teďkom nějaké informace o těch tradicích a vůbec slovanských. Prosím tě, odkud bereš ty informace, Blančko? Zdroj máme, aspoň jeden zdroj, můžeme prozradit posluchačům?
No, něco mám, jako knižku, od Zory Mintalovej Zubercovej Tradície na Slovensku, lenže to je na Slovensku. Potom dosť je na internete niektorých takých slovanských. Slavika tiež mala rôzne vnitre.
Lavica, áno.
Také relácie, áno, ktoré sa spájali. Napríklad ma zaujala práve prednáška, alebo teda také rozprávanie jedného Moraváka, ktorý šije tie slovanské košele a vlastne aj tam tie znaky vyšíva, alebo teda vyrába, alebo rôzny typ techniky je tam použitý. To ma napríklad zaujalo, alebo napríklad niektoré veci, ktoré nás presviečajú, že fakt Slovania v Európe sú jednou z najpočetnejších skupín, alebo aj boli, ktorí v podstate od Severnej Európy, som sa dozvedela, že až od Islandu vlastne sídlili, až celou Európou sa prelínali až na juh. Takže rôzne takéto čiastkové informácie, keď človek pospája a spojí si to aj s tým, čo sa povedzme dnes vie, tak treba si ale vždy urobiť akési sítko medzi tým, pretože nie všetko sa zhoduje. A napríklad aj tie názvy tých mesiacov, keď som hľadala, tak som zistila, že nie všade je to rovnako pomenované. Ale potom, keď som si to našla v jednom zdroji, skrátka tam to bolo pekne rozdelené, ako ich tie mesiace pomenovávali východní ako západní Slovania, prípadne tí južní Slovania. Ale najviac sa hovorí o týchto tradíciách, o týchto obradoch v súvislosti s východnými a nami západnými Slovanmi. Samozrejme vieme, že Slovania osídľovali aj povedzme Rujanu, ktorá je takým poloostrovom ostrovom. Bola som tam kedysi, hovorilo sa o tom, že keď sa tam ten most sklopí, tak je to ostrov a keď hore vyklopí sa, tak je poloostrov. Je to v podstate susediace už s Dánskom, Nemecko. Tam bolo veľa Slovanov. A mnoho, napríklad pobaltskí a polapskí Slovania, mnoho ich vyhnul. Ale ešte analogicky nejakí tí Slovania žijú. A mne ma zaujíma to, že koľkokrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí žijú aj v iných lokalitách, napríklad v Rumunsku, Slovácii alebo v Maďarsku, a koľkokrát hovoria krajšie po slovensky ako my. Takže niektoré veci, nie je to v tom, že by človek nechcel aj tie nárečie zachovať. Samozrejme, tie sú nádherné, lebo v pesničkách sa zachovali a to je náš poklad. Tak ako Sládkovič hovoril, hoci niekto povie, že nemáme tých pokladov veľa, ale hlavne v tom ľudovom, tých ľudových piesniach, v tých povestiach, v tých legendách, v tých obradoch, v tom všetkom sa to zachováva. Aj keď to nebolo všetko spísané, ale mnohé napríklad tí rodičia prerozprávaním napríklad rozprávok alebo tým vyrábaním rôznych predmetov preniesli na svoje deti a tie zase na svoje. Takže to je tá krásna, to sú tie krásne tradície, ktoré nám mnohé iné národy závidia. To si cením vôbec a som hrdá, že patrím medzi Slovanov.
Tak a ešte, kdybychom my, Slované, sme sa v tento čas doby nesvobody, to, že sedíme doma, osvobodili, protože proč nás asi zavírají doma? To bude tím, že mají z něčeho strach, protože nás je opravdu hodně a ta slovanská síla, naše dějiny teda hovoří o svém, ale to si necháme do jiného pořadu a na závěr zeptám se našeho hosta, Blaničky Ušiakové Kovarčíkové, co si vezmeš, Blani, na sebe teďkom v marci, jaké barvy použiješ. Takhle. Co je nejvhodnější si vzít na sebe? A co ti předkové vlastně nosili v tomhle čase? Jestli jsi někde nastudovala asi ty přírodní materiály, ale muselo jim být určitě ještě chladno, Marcu. A jaké barvy?
No, můžem k tomu povedat. Ano. A chcela by som len to povedat, že například, aj keď sa mi až tak veľmi nepozdáva ten nový seriál Slovania, čo sa týka tej hudby a podobne.
Na Slovensku teď beží, áno.
Áno, na Jelke. Teraz prebíha druhý diel.
Ve stredu na Jelce.
Áno, áno, ale chcem povedať to, že tam sa mi páčilo, že boli pekne a veľmi výstižne dobovo odetí. Takže keby som sa ja mala obliecť, tak určite si dám niečo z plátna aspoň. Nezabudnem na moju obľúbenú modrú farbu, tu milujem. A určite, určite aspoň ten slovanský znak by som si niekde umiestnila na tej košeli alebo na tých šatách, ktoré by som si dala. Lenže neviem, či bude dostatočne teplo na to, aby stačilo len to spodné oblečenie, teda aby tam nebol nejaký, to by musel byť ovčí kožuch alebo niečo také, aby si to človek, aby človek teda prečkal prípadne chladnejšie počasie, ale určite bude tak dobre, že sa bude dať oblieci niečo plátené, také tradičné a nejakú tú peknú čelenku, ktorá bude s kvietkou, jarných kvietkov. Prípadne si môžeme upliesť tak, ako sme to robili za detských čias, že z púpavy sme si uplietli venček. To je niečo podobné, ako Slovania robili. Tí určite pospletali všelijaké farebné kvietky, ktoré našli, aj keď ich nebolo veľmi veľa na jar, ale určite aspoň biely a žltý sa našiel, či už tá sedmikráska biela a sneženka sa nedá zaviť do venca, ale tá sedmokráska by sa dala spojiť s podbelom alebo s púpavou. No a ďalšie tie polné kvietky, ktoré, alebo tie prvé, čo začínajú kvitnúť, by sa tiež ešte dali pripojiť. A to na tom tvojom šate ešte dodáva tú krásnu ozdobu, keď si dáš na hlavu nejaký ten venček alebo nejakú tú takúto výzdobu. Chlapi, neviem, čo by som chlapom, ale možno, že aj vtedy mali nejaké tie tiež čelenky, ale tie čelenky už neboli také kvetové, ale skôr boli z nejakej...
Dubové věnce se dělali a to vím, že dělají, to jsem viděla na Litvě, Ukrajině, ale tak brzo ještě na jaře, teďkom v tom marcu a apríli to ještě na těch stromech ty listy tolik nejsou, ale vypadá to pěkně a dodává to tu mužskou sílu, dělají to teda ženy, ale až v tom letním období, v tom letním čase, takže co se týká bot, to je zajímavý, na to přechodné období, v čem asi mohli chodit? V válenky už asi ne, tak když není ten sníh, že? A bosky taky ještě ne, tak to by bylo hodně zajímavé to prozkoumat s tím odíváním a obutím. Tak jestli můžem poprosit, jestli se to dá někde opravdu sehnat tyhle ty informace, protože ti z vás, kteří se obrozujete v těch tradicích a opravdu byste nejenom z nějaký nostalgie nebo co se týká módy chtěli něco použít, ale pokud to tak opravdu cítíte, takže to člověka osloveně energetizuje. Slyšela jsem a nebo jsem si načetla někde, co se týká těch šatů u žen nebo sukní, vysloveně ten správný tvar, že ne nic oplého kolem sebe, ale opravdu má to svůj význam, jak ty košile, tak prostě ten kůželovitý tvar, Blaničko, jestli víš, jak mají třeba ty Rusky, takové ty kroje, že to mají tak pěkně, ten kůžel, že krásně to s tou zemí, že nikde neutíká nic a úplně nejlepší teda tu delší, jako zakryt ty kotníčky aj. No ale u nás, jak víme, tak se nosily i ty krátké, že? A to už jsme u nějakého modrotisku a jejda, to by se dalo povídat. Tak necháme si něco do příštího pořadu. Takže jsme v marci, informací máme hodně, když tak si to pustíte ten pořad tam a zpátky. Můžete si klidně vypsat ty informace a můžeme si příště popovídat o tom, jak jsme tu jarní rovnodennost zažili v té přírodě a vůbec, jak ten organismus náš reagoval na ty vycházky, na to konečně se vydýchání, což doufám, že bude snad už po těch Velikonocích. Tak já přeji našemu hostovi, Blaňčce Ušiakové Kovarčíkové, tady ze Slovenska, kousíček od nás, z té moravskoslovenského pomezí. Takže hodně zdravička a sil do toho. On vlastně začíná pomyslně, jako kdyby ten nový rok teďkom. Takže do toho našeho slovanského roku, já nevím, tou pravou nohou asi vykročíme, aby se nám všem dařilo. Chceš ještě něco na závěr, Blani, k posluchačům?
Chcela by som všetkých pozdraviť, aby sme vykročili naozaj tou pravou nohou do toho zdravička, hlavne do slobody. Do slobody, ktorú vyniesie tá jar.
Áno, tak jak ten štúr tady na tomhle území v těch meruánskych rokov, jak se tady bojovalo za tú slobodu Slovanou.
Je zakomponovaný aj štúr. Štúr práve s tým mesiacmi. On vďaka nemu sa nám zachovali niektoré tie názvy tých mesiacov, aj vďaka štúrovi.
Perfektní. Takže na závěr si dáme z tohoto autentického prostředí, toho moravskoslovenského, kde se bojovalo o identitu slovenského národa za pomocí moravských dobrovolníků. Takže pustíme ke slovu Ludovíta Štúra a potom ještě nějakou pěknou slovanskou písničku jarní. Takže mějte se pěkně, mějte se rádi a ještě teda Blaňčka na závěr.
No, já ještě na závěr. Majte sa radi a buďte zdraví a hlavně nemajte strach.
Ano, se strachem daleko nedojdete, takže s úsměvem na tváři a takové to sluníčko na duši. A samozřejmě i nad námi to slunce, aby nám svítilo. Takže slyšenou.
Dovidenia.
Znali z čistého presvedčenia. Možno ublížia našej veci. Ale kto by na to teraz myslel? Ťažko opísať pocity, s ktorými sa vraciam domov. Idem k svojim do rodného kraja ako predseda Národnej rady. Strpám, či sa splnia moje predstavy. Mali by sa k nám pripojiť tisíce dobrovoľníkov.
Mohol si bojovať s pánom Jelačiťom, Chorvá, a ty si tu s nami.
U jediným mose mi oporil Maďare na kolena.
Svobodu Slovanu! A či je naše
se přesuneme do Mijavy. Tam se ukvartírujeme a tam taky dostanete najíc.
Teď vytvoříme setniny a rozdáme zbroj.
Dobrovolníci! Čelom vzad! U mě! Zoradiť!
Konečně to.
Pochodom kot! To dostane zbraně nástup do radu.
Rychlejšie! Nebolo kedysi hranice medzi Slovenskom a Moravou. Za starých čias to bola spoločná vlast zbratrených slovanských národov. A preto nemá byť ani teraz hranica medzi týmito dvoma krajinami, ktorá by rozdielovala zbratané kmene.
Bojovníci, za tými vrškami, tam leží Slovensko. Naša rodina. Národ náš ubiedený, utlačený. Tisíc rokov samostatnosti pozbavený. Národ povrhe.
ale ešte nevyhynul národný duch. Naši nepriatelia nás všetkého pozbavili. Lež vôľu nikto to brať nemôže. A táto vôľa nás vedie zo zbrojov v ruke za tie vršky k nášmu národu. Je to tá cesta, po ktorej ťahli takedy české pluky pod Iskrom, Komorovským a druhými. A ako tí išli boj zatočiť o panstvo s Maďarmi, tak aj my ideme, aby sme pozdvihli národ náš. Aby sa mečom rozhodlo, či bude ešte tyran Maďar panovať nad nami. Rozvili sme už naše zástavy, vidíte ich povievať nad svojimi hlavami. Sľúbte nám, že ich neopustíte v žiadnom boji, v žiadnom nebezpečenstve.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Morena, morena,
obyčajne na kvetnú nedeľu, hoci sneh ešte pokrýva vysoké končiare hôr a často aj nové sneženie odiali rozvíjajúce sa príjemnosti jary na neskoršie, nosili ľudia po obci so spevom figurínu ženy, ktorú nakoniec hodili do vody alebo spálili. My urobíme obidvoje. Verili, že tak vyženú z obce nebezpečné choroby a tým aj smrť, že vypudia z chotára negatívne sily, ktoré z obce, ktoré zadržiavajú vegetáciu, no predovšetkým, že urýchlia odchod samotnej zimy, aby už konečne mohla prísť vytúžená jar. Niekde tejto figuríne hovoria Mamuria, Venturia, Muriena, na strednom Slovensku, ako aj u nás, ju nazývame Morena. Tak, ako Morena symbolizovala zimu, zelený konárik, či už to bol vrbový prúd, lieska, alebo iná drevina, predstavoval nastupujúcu vegetáciu a po nej nasledujúce leto. Tradícia vynášania Moreny, ktorá pretrvávala po stáročia, sa vytratila z dedinského prostredia do folklórneho repertoáru, vďaka čomu tento pekný zvyk nezahynul.
Baba, smrtka, hej Hana, to ťa volal medzi nás, keď si celá drevená.
Daj nám pokoj od zimy, daj pokoj od choroby.
Daj nám pokoj od zimy, daj nám pokoj od choroby.
Baba, smrtka, hej Hana, kyselica Morena.
Morena, ty poplávaš do Dunaja cez slovenské zeme.
Choď už, skáp! A vypadni, veľkú noc už chceme.
Slniečko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko.
Slniečko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko.
Slnko, slnko, veď ty hreješ, na deti sa pekne smeješ.
Slnko, slnko, veď ty hreješ, na deti sa pekne smeješ.
Veľká noc, veľká noc, kedyže už budeš? Ktorý že ma šúhaj oblievať príde?
Potločík jarné piesne žblnká, kvety už majú úsmev slnka.
Veľká noc klope na dvere a ide v plnej paráde. Tak ju prežime v šťastí, zdraví a tešme sa z príchodu krásnej jary.
Dole hlavou, nech ti sukňa.
Choď už! Skáp a vypadni, čežný je koniec. Skáp a vypadni, veľkú nadu chceme.
A tak môžete hodiť.
Teraz toto je. No, takúto krásnu sme ju mali a pozrite, ak dopadla.
Keď som bol malúčky, keď som ovce pásol, tak som si zaspieval a sa grúnik triasol. Tak som si zaspieval a sa grúnik triasol. Pomaly ovečky hore uvraťami. Pomaly ovečky hore uvraťami. Krpčeky ma tlačia, nevládzem za vami. Krpčeky ma tlačia, nevládzem za vami. Črpčeky mazlačia, aj nožičky bolia. Krpčeky ma tlačia, aj nožičky bolia. Daj Bože, pre Bože, tmavého večera. Daj Bože, pre Bože, tmavého večera.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké, že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta k osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to, Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se prosím konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.
je to včel všude. Němeci plánovitě stojí a Čech, aby se hrdil. A všechno by jenom dohledali.
Víte, lidé jsou představou války zaskočení. Oni možná chtějí bojovat, ale stejně jsou zaskočení.
Němec není Čech a naopak, to se nedá ošidit.
No a že tady těch Čechů máme. Tamhle Slovák si hraje na skauta a my Moraváci bysme ti za Čecha naplivali do obličeje. No a Radkovič to taky není žádný pan Novák.
Ale rodina se k republice hlásila vždycky.
To snad, ale od někud jste museli přijít.
Jsou z Lohovca, z malé dědiny na jihu Moravy. Preci byli Charváti, přišli, aby dělali rybníky. A v rodině to ostalo, samý rybár nebo vinár. U nás se republika vždycky ctila, ale dookola to jsou dědiny plné Němců, hlavně Valčice. Já jich dobře znám. Usmívají se a za zádama kudlu.
Takže vy tu vojnu vlastně chcete? Vy čo byste byli bez něj?
Nechceme, ale jestli přijde, jsme připraveni.
A vy jste připraveni. A za koho vlastně mluvíš? Já tady vidím jenom tebe a ty bys nic nevydržel.
Lidé z našeho kraje na to možná nevypadají, ale je v nich hodně síly.
Krucinál. Jeden se dívá Maďarům do kuchyně, druhý Hana. Poslali jsem někoho zdejšího?
Ne.
Doufám, že na dnešek neplánují žádný útok, protože bych ho asi zaspal.
Jen ať si přijdou. Pohoštění máme připravené. A cesta dál vede jen přes mrtvoly.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.